Сітуацыі, звязаныя з так званымі змешанымі сужэнствамі, апынуліся ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў. Касцёлу важна зразумець, якога кшталту катэхэзу прапанаваць дзецям, народжаным у змешаных сем'ях, і як дапамагчы католікам, якія жывуць у змешаным сужэнстве, працягваць практыкаваць сваю веру. Пра іх не можна забывацца, і касцёл павінен працягваць клапаціцца пра іх, казалася ў Ватыканскай сінадальнай зале. Важным выклікам удзельнікі асамблеі назвалі сітуацыю хрысціян, якія пераходзяць у іслам для таго, каб злучыцца з ужэнскім саюзам з вызнаўцамі гэтай рэлігіі. Звярталася ўвага на выпадкі, калі католікі, якія не могуць атрымаць пацвярджэнне несапраўднасці свайго сужэнства ў касцёле, мяняюць канфесійную прыналежнасць і заключаюць новае сужэнства ў канфесіі, якая гэта дазваляе. У кантэксце дыскусіі пра сітуацыю разведзеных адзначалася важнасць злучэння аб'ектыўнай праўды з міласэрнасцю, бо шматлікія вернікі апынуліся ў падобных сітуацыях не па ўласнай віне.